Vader, ons rig ons oog vanoggend na U. U is ons veilige vesting. U is 'n plek waar ons kan skuil. En dankie dat U in beheer is. U sit op U troon. U is oorwinnaar in die stryd. En dankie dat U ons op U naam geroep het. U sê ons is U sin. Ons behoort aan U. En dankie Here dat ons U kan ken. Dankie dat ons weet U ken ons en U is lief vir ons en ons behoort aan U. En as die golwe van die lewe kom en ons wil rondslaan, Here, en die rotse wil vat, mag ons weet dat U is ook in beheer. En U het 'n plan met ons lewe. U is die een wat sal doen wat nodig is. U is die een wat storms kan stil maak deur net 'n woord te spreek. Storm in ons binneste, storm in 'n huwelik, 'n storm in ons verhouding met ons kinders, 'n storm by die werk, 'n finansiële storm. Here, dit maak nie saak nie. U is die een wat storms kan stil maak. En ons oë is op U gefestig. En ons sê vir U dankie, Here, dat U vanoggend ook 'n rustigheid bring in ons binnewêreld en dat U ons vanoggend verseker, U is die een wat storms stil maak. Sê vir U dankie daarvoor. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Is vir ons regtig lekker om jou hier te hê na gisteraand se groot game, né? 3 games in 'n ry, 'n punt elk. Ek moet sê ek's 'n baie slegte verloorder. Ek het die laaste 3 keer amper halftyd gaan slaap, maar my vrou het my gemotiveer om deur te druk. En so ja, ek was bly ek het daarom al 3 kere net wakker gebly vir die einde. In elk geval, ons is in 'n reeks wat ons noem Wen die Dag. Ons het die reeks begin met 'n tema rondom herskryf die draaiboek. En ek het vir jou gesê dat elkeen van ons is in iemand anders se storie ingebore. Dis die storie van jou ouers. Jy's in hulle storie ingebore. Jy's in 'n spesifieke dorp gebore, jy het daar groot geword, daar's vir jou vertel, dis die dorp of dis die stad, dis die skool, of die skole, jy weet, en dis die paadjie wat vir jou uitgekerf is, en dis wie jy gaan word, en dis wat jy gaan doen. Ons is in iemand anders se storie ingebore, en dis asof daar al reeds vir ons 'n draaiboek geskryf was. Maar God kom en sê, jy kan jou draaiboek herskryf. Jy hoef nie volgens hierdie draaiboek te leef nie, en ons het gaan kyk na waar Jesus die vissermanne roep en sê, word my volgelinge, ek sal julle vissers van mense maak. En ons weet in daardie konteks het, jy mag gedoen wat jou pa gedoen het, nê? As jou pa visserman van beroep was, dan het jy visserman geword. Daar's vir jou 'n draaiboek geskryf. Jesus was 'n skrynwerker soos Josef 'n houtwerker was. Maar Jesus kom en hy herskryf hulle draaiboek en sê, julle kan meer wees. Julle kan beter wees, los die werpnette, volg my. En Jesus herskryf hulle draaiboek. Laasweek het ons gepraat rondom Soen die Brander. En die hele ding het hieroor gegaan. 'n quote van wat gesê het, I've learned to kiss the wave. Charles Spurgeon, nadat hy gepreek het in daai volgepakte saal, 'n brand uitgebreek het en mense hulle lewens verloor het en 'n klomp ernstig beseer was, het hy gesê, I've learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. En ons het gesien dat daai rock of ages is God. Hy is ons veilige vesting, hy is die rots van die eeue. Wat beteken dit? Hy is buite tyd, buite ruimte, hy is ewig, hy is, hy sal wees en dis wat Charles Spurgeon sê, nadat hy deur hierdie diep depressie is, om te sê, maar weet jy wat, al kom die lewe met wat ook al, as ons reg werk met ons probleme, as ons reg werk met ons krisisse, vat dit ons nie verder van God af nie, maar dit vat ons juist na die rots van die eeue, na God self. En ons het gekyk hoe die volk deur die Rooi See is, en hulle die branders gesoen het. En God het 'n pad gemaak. Vandag gaan ons aan en is net iets rondom eet die groente. Jy het veel so preek gehoor het, nê? Wie van julle hou van groente? OK, ek hou van groente. Ek het nie altyd van groente gehou nie, maar ek hou nou van groente. Ek wil jou vat na jou kinderdae. Onthou jy toe jy 'n kind was, wie van julle was lief vir groente? Jy agtergekom as 'n kind dat sekere goed eet makliker is ander, en daar was sekere groente wat jy nie van gehou het nie. Miskien is jy vandag as 'n volwassene, is daar goed wat jy vandag nog nie eet nie, nê? Jy het dalk hierdie pynlike herinneringe van 'n ma wat jou geforseer het om broccoli te eet, en tot vandag toe eet jy nie broccoli nie, want jy wil haar nou 'n punt bewys. En jy hou nie van broccoli nie. So ek het as 'n kind agtergekom dat sekere groente is nie so lekker nie, en sekere groente is nie so maklik om te eet nie. As 'n kind wou ek glad nie olywe eet nie. En dank die Here, iewers het my oë oop gegaan en ek het besef hoe lekker is 'n olyf. Vandag eet ek hom met feta kaas in my slaai op 'n toast. Ek kan nie genoeg kry van die goed nie. Ek eet hom sommer net so. As ons in die winkels is en sien Karin's weer 'n klomp pakkies groen olywe, en dan sit van, "Jesus, eet ons so baie slaai." Ons hou van slaai. Ons sê nie ons eet baie slaai, maar ek hou van olywe. Okay? Olywe is lekkerder as chocolates op die stadium vir my. So, maar sekere groente was nie maklik om te eet nie. En hier is die ding van die reeks, is om jou lewe in dagkompartemente te sit, om die dag te wen. Het jy al agtergekom, terwyl ons nou praat oor groente, het jy al agtergekom hoe lekker eet 'n filletsteik? Hoe lekker eet so skaapchoppie? Is dit nie vir jou lekker nie? Ek weet nie, is dit nog gisteraand, jy laat in die bed geklim, of glo jy my nie, ek geniet dit, ok, geniet jy dit? Wie van julle hou van 'n blokkie lasagne op jou bord? Eet lekker, nê? Groente eet nie so lekker nie, eet nie homself nie, maar pudding eet homself. Ek het van die jong ouderdom af, het ek agtergekom, om my bord kos regtig te geniet, moet ek my groente eerste eet. Jy weet, om by die pudding later uit te kom, want my maag gaan my nie los, totdat ek al die groente op my bord eers opgeëet het nie. So, ek het maar altyd die strategie gehad, vir alle Sondag, nê. Hier's groente, hier's rys met sous, dis lekker, dan is daar vleis, en dan is daar pudding. So, ek het altyd by die slegste begin, die groente. En as jy dit net kan eet, en jy kan verby daai kom, dan sê jy, oké, okay, dan mag jy by die rys, en dan mag jy by die vleis, en dan uiteindelik kom jy by die pudding. Ok, so jy daarom iets om na uit te sien. Nou, Mark Twain het gesê, if you have to eat a frog every day, you might as well eat it first thing in the morning. Grillerig, maar waar. Hier's 'n diep les hierin. Die beginsel is, daar is sekere dinge wat moeiliker is as ander. En hy sê die volgende, hy sê as jy daardie moeiliker dinge eerste doen, dan gee dit jou selfvertroue vir die res van die dinge wat moet kom. En begin by die moeilike dinge elke dag, en die res sal volg. As jy met die moeilike dinge begin, en jy kan die moeilike dinge eerste doen, gee dit jou selfvertroue vir die res van die dag. Nou, ons praat natuurlik vandag oor gewoontes, nê? Gewoontes is groot. Ek dink hierdie tyd van die jaar begin ons al so 'n bietjie dink aan volgende jaar, en aan die begin van 'n nuwe jaar begin jy dink aan die res van die jaar, en jy het sulke goeie voornemens. Jy wil 'n beter pa wees, of 'n beter ma wees vir jou kinders, jy wil 'n beter man wees vir jou vrou, of 'n beter vrou wees vir jou man. Jy weet, en jy het al die wonderlike voornemens, maar op die einde van die dag is dit jou gewoontes wat jou vat na die plek waar jy wil wees of nie wil wees nie. Nie voornemens nie, gewoontes. Habits eat willpower for breakfast. Gewoontes is so groot in ons lewens, en dis daardie gewoontes wat ons in ons lewe ingebou het wat jou bring op die plek waar jy wil wees of nie wil wees nie. Jy sien, as ons dink aan gewoontes, dan sit amper soos 'n domino effek, nê? Jy weet hoe werk dominos. Jy sit in 'n lang ry. Deesdae is dit nogal 'n groot ding, en sekere lande, hulle het 'n hele saal soos die met ramps en allerlei goed, dan pak hulle daai hele saal vol van dominos, en dan stamp hulle een om, en dit is net, dit gaan net so. Die dominos val so op mekaar. Interessant, hulle sê as jy 'n domino omstamp, jy daardie domino die vermoë om die om 'n domino 1.5 keer sy grootte in gewig en grootte om te stamp. Jy sien, klein oorwinnings op die lang termyn, 'n klomp klein oorwinnings, het 'n saamgestelde effek. 'N Klomp klein oorwinnings op die lang termyn, nou nie lang termyn, het 'n groot effek in jou lewe. Bring groot oorwinnings. Mark Batterson sê dat 45% van ons lewe, 45% van dit wat ons doen, is gewoontes. Gewoontes wat ons ingebou het in ons lewe, goed en sleg. Goeie gewoontes, slegte gewoontes. Die uitdaging is, baie van die gewoontes in ons lewe is nie noodwendig goeie gewoontes nie. Amen of eina? Ok, jy al agtergekom, nie alles is goeie gewoontes nie, nie? En ons gaan nou nie uitbrei wat slegte gewoontes nie, jy sal weet, daar is in ons allemaal so'n bietjie vark, vooral ons manne, ons is soos wors, allemaal het 'n bietjie vark in, so daar is bietjie slegte gewoontes, maar daar is ook goeie gewoontes, en hier is die ding van slegte gewoontes, het jy al agtergekom dat slegte gewoontes kom baie makliker in jou lewe in as goeie gewoontes? Het jy al agtergekom, dit is baie makliker om 'n goeie gewoonte te stop as 'n slegte gewoonte. Jy sê vir jouself, ek gaan minder Black Forest koek eet by Woolies en meer gym. Wat's makliker en moeiliker? Ek garantie jou, dit is moeiliker om te gym as om op te hou koek eet by Woolies. So jy wil graag meer gym, maar dit is moeilik. Dis hierdie spanning tussen 'n goeie gewoonte en 'n slegte gewoonte. Nou begin jy gym en jy kry dit so vir 'n paar dae reg en jy stap verby Woolies en jy sien hierdie koek en twee jou weer kry, toe sit jy en jy eet hom. En dit is so maklik om daardie gewoonte weer terug te bring in jou lewe en hoor 'n oggend as jy nie lus om te gaan gym nie, 'n goeie gewoonte te stop in jou lewe. Gewoontes, is dit die spanning die hele tyd in ons binneste. Kyk, sonde is maar net lekker, nê? Is dit nie so nie? 'N Dosent vir my het altyd gesê, as jy sonde doen, en dit is nie lekker nie, dan het jy dit dalk verkeerd gedoen. Ok? Jy het dit verkeerd gedoen, want sonde is lekker. En dit is daardie sleg versus goed. Dis daardie slegte gewoontes versus die goeie gewoontes in jou lewe. En dis belangrik vir my en vir jou, om dalk net van ons nuwejaarsvoornemens te vergeet, dit op sy te skuif en te sê, kom ek sit my dag, my lewe sien ek eerder as in dagkompartemente. Ek leef nie vir die volgende jaar nie, ek leef elke dag intentioneel en elke dag sê ek vir myself, wen die dag. Wen net vandag. En as jy vandag kan wen, gaan jy môre wen. En as jy môre wen, gaan jy oormôre wen. En dis soos die domino's wat begin val. Moenie vandag met 'n diet wil begin en oor 30 dae dink, begin net vandag. Wen die dag. En as jy môre opstaan, wen die dag. En die dag daarna, wen die dag. James Clear, wat die boek Atomic Habits geskryf het, het gesê, "Show me your habits and I will show you your future." Wys my jou vriende, wys my die boeke wat jy lees, het iemand anders gesê, en ek wys jou jou lewe oor 10 jaar. En James Clear gaan verder, hy sê, maar wys my jou gewoontes. En ek sê vir jou, dis hoe jou toekoms gaan uitspeel. Wys my jou gewoontes, watse gewoontes is daar in jou lewe wat jy ingebou het. Nou, die beginsel van gewoontes is nie vreemd vir die Bybel nie. Ons kry dit op 'n paar plekke, ek kon seker meer voorbeelde vir jou gegee, maar ons tyd is beperk. So hier's 'n paar voorbeelde. Kyk wat sê God vir die volk in Jeremia 22. Hy sê, ek het jou gewaarsku, toe jy nog gerus was. Maar jy het gesê, ek sal nie luister nie. Van jongs af was dit jou gewoonte om nie na my te luister nie. Sê God vir die volk deur die profeet. Die Hebreërs skrywer sê, ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Daar's natuurlik ook goeie gewoontes in die Bybel en ons sien hoe Jesus goeie gewoontes in sy lewe ingebou het wat sy lewe as te ware onderhou het. Ons sien daar in Lukas 4 vers 16. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Lukas 22 vers 39, nog 'n goeie gewoonte wat Jesus onderhou het. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. En dis die, kom ons sê, dit is die karakter van 'n goeie, groot leier. Jesus het die gewoonte in sy lewe ingebou, gaan na die Olyfberg, ek gaan bid, ek gaan met my God praat, maar hy vat sy volgelinge saam. Hy vestig ook daardie gewoonte in sy volgelinge se lewens, sodat dit 'n gewoonte kan word. Die boodskapvertaling sê dit so mooi, toe die ete klaar was, het Jesus opgestaan en ouder gewoonte weer na die Olyfberg toe gestap, so ook sy disippels. En dan sien ons in Paulus se lewe hierdie beginsel, soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Nou vandag wil ek jou gou vat na 'n gedeelte wat gaan oor groente eet. Eet die groente, eet eers die groente. En dit is die storie van Daniël. Ons almal ken sy storie. Ongeveer 586 voor Christus kom Nebukadneser, hy val Jerusalem binne. Hy brand die tempel af en die huise van die mense en hy vernietig as te ware die stad en hy vat die volk in ballingskap. Veral jong manne, handpik hulle om hulle te indoktrineer met die kultuur van Babel. Hy gee opdrag, gaan soek vir my jong manne wat intelligent en aantreklik is, sodat ek hulle kan vat en hulle kan indoktrineer met die kultuur en die gebruike van Babel. En ons weet dat Daniël en sy vriende was hierdie jong manne, onder andere wat gevat is. Ou Testament teoloog reken dat Daniël en sy vriende was ongeveer enigiets tussen 11 en 15 jaar oud. So hulle was jonk gewees, kinders. Hulle word gevat as gevangene in ballingskap, hulle stad, hulle huis word afgebrand, hulle word 1600 km ver gevat na 'n vreemde land, na 'n vreemde ryk, wat in vyandskap staan met hulle eie land en met die volk. Nou die eerste ding wat ons opmerk is, ons kyk na Daniël se lewe, is die feit dat hy 'n jong man was wat beginselvas was en wat goeie gewoontes in sy lewe ingebou het. Ons sien dit daar in vers 8 van Daniël 1. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. En kyk wat gebeur aan vers 12 tot 13. Maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons. Dis Daniël se versoek. En laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. So ons sien hy het goeie gewoontes in sy lewe ingebou. Hy's beginselvas. Hy's 'n man van goeie karakter, vir jong seun eerder. En Daniël het uitgestaan, hy het gestaan vir wat reg is. En dan sien ons in Daniël 6 wat gebeur daar. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. En natuurlik, die ander ministers en goewerneur-generaals was glad nie opgewonde hieroor nie en jaloers op Daniël dat hy so raak gesien word en promote word. Hierdie Jood van nêrens af nie, wat net hierdie promotion kry, hierdie jy weet, hierdie groot pos gaan beklee, en hulle hou nie daarvan nie, hulle is jaloers op hom, en hulle besluit, hulle gaan 'n komplot teen hom smee. En hier's wat hulle vir mekaar sê. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie. Is dit nie amazing nie, hè? 'N Man van integriteit. Sê ons gaan niks teen jou kry nie. Daar's niks nie. Hy loop die stryd en narrow. Al wat ons teen hom sal kry is behalwe dat ons iets sal kry in verband met sy godsdiens. Dit en dis my droom vir ons as kerk, dat mense sal sê, weet jy, ek kan nie fout kry met daardie persoon nie. Behalwe die feit dat hy die Here dien. Ek stem dalk nie daarmee oor nie, maar as ek kyk na hom, as ek kyk na sy lewe of haar lewe, daar's net niks wat ek met die persoon kan verkeerd kry nie. Is iemand met inbors, is iemand wat die stryd en narrow stap, integriteit. Hulle gaan na die koning en ons lees hoe hulle die koning se ego bietjie streel. En vir hom sê, koning, wil jy nie 'n dekreet uitvaardig dat vir die volgende 30 dae geen persoon tot hulle God mag bid behalwe in u naam nie. Maak dit wet, net vir 30 dae. Die koning se ego is gestreel en hy besluit hy gaan dit doen en hy sê okay, kom ons maak dit wet vir die volgende 30 dae nie een persoon in my koninkryk mag bid tot sy of haar God nie behalwe in my naam. En wat doen Daniël toe hierdie dekreet uitgevaardig word? Kyk wat gebeur in vers 11. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Soos sy gewoonte was. En onthou wat die goewerneur-generaals en die ministers vir die koning gesê het is, sou iemand dit doen, moet hy in die leeukuil gegooi word. En is so interessant as jy gaan kyk, en ek het nog nooit so daaraan gedink nie, die week toe sien ek dit net so is, interessant dat Daniël se goeie gewoontes vat hom na die leeukuil. Dit voel so verkeerd, nee, ek wil jy doen wat reg is in die oë van die Here. Ek wil jy het die goeie gewoontes in jou lewe ingebou, en die goeie gewoontes vat jou na die laaste plek waar jy wil wees. En hulle gooi hom in die leeukuil vir 'n klomp honger leeu's. En hier's die ding wat ek dink so belangrik is om te verstaan, is dat God kyk uit vir mense wie goeie gewoontes, wat goeie gewoontes in hulle lewe inbou. Die volgende oggend is die koning vroeg by die leeukuil en hy gaan kyk of Daniël leef en hy roep na Daniël. Daniël leef. En hy antwoord die koning. Hy sê my God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit sodat hulle my niks kan aandoen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie. U majesteit. En die koning sê, daar slegs een God, een ware God, en dis die God van Daniël. En hy laat bring daardie goewerneur-generaals en die ministers, en hy laat hulle in die leeukuil gooi, saam met hulle vrouens en hulle kinders, en die leeu sit hulle verskeer. En Daniël het die fantastiese, wonderlike getuienis van goeie gewoontes, God gewoontes, en sy lewe wat die wonderlike impak maak in 'n koninkryk wat nie eers deel is van hom nie. Ek wil jou los met hierdie 5 gedagtes. 5 dinge. Die eerste is, wie wil jy wees? Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Jy sit vanoggend hier. Jy's op 'n plek in jou lewe. Jy weet waar jy is. Jy's dalk gelukkig met waar jy is, nie gelukkig met waar jy is nie. Dink aan jouself. Vra jou die vraag af, wie wil ek wees? Tweede gedagte is, wat wil jy bereik? Wat wil jy bereik? En kom ons dink 'n bietjie verder as net werk en geld en status en ja, ek wil skool klaarmaak of ek wil nou hierdie graad vang of ek wil nou dink bietjie wyer as dit. Wat wil jy bereik met jou lewe? iets significant, iets wat gaan hou, iets wat praat van 'n nalatenskap. Dan 'n derde gedagte is, as ons praat oor gewoontes, is maak dit sigbaar. Nou wat bedoel ek hiermee? As jy wil Bybelstudie doen, as jy nou vandag hier sit en jy sê, okay, goeie gewoontes in my lewe inbou, ek wil Bybelstudie doen, hier's wat jy doen, maak dit sigbaar. Sit jou Bybel uit, met 'n stukkie papier, met 'n potlood, iewers waar jy dit kan sien, so as die wekker môre oggend afgaan en jy staan op, dat jou Bybel en jou potlood en jou papiertjie iewers is wat jy dit kan sien, dis sigbaar wat jou onthou van hierdie gewoonte wat jy in jou lewe wil inbou en dan vat jy dit en jy gaan hou 'n bietjie Bybelstudie. Of jy sê vir jouself, jy weet, ek wil begin draf, ek moet gesond leef. Hier's wat ek voorstel, maak dit sigbaar. Voordat jy gaan slaap vanaand, haal jou tekkies uit, haal die hemp en die broek of wat ook al uit. En sit dit op 'n plek waar jy dit kan sien. Maar nou nie môre oggend vroeg wakker word en na 'n donker kamer wil krap en jou vrou wakker maak nie, gaan sit dit op 'n plek waar jy dit kan sien. Sit dit langs jou bed. Jy môre oggend wakker word, dan lê jou tekkies en jou oefenklere daar. Maak daardie gewoonte sigbaar. Dit maak dit so maklik vir jou. Jy sê ek kerk is vir my belangrik. Ek wil in die gewoonte kom om meer kerk toe te kom. Hier's wat ek voorstel. Al jou kerkklere uit, of wat ook al jy aantrek kerk toe, nê? En sit dit iewers sigbaar, Saterdag aand, waar jy dit kan sien. Sondagoggend sê wekker afgaan, hier's wat ek moet aantrek, ek maak dit sigbaar. Nog iets is, maak dit maklik. Maar nou nie vir jouself sê, ek gaan môre oggend opstaan en 'n volle uur Bybel lees en bid nie. Sê vir jouself, kom ek begin, baby steps, gaan 'n minuut vat, ek gaan iewers in die huis sit, ek gaan stukkie lees in die Bybel en ek gaan dink daaroor en ek gaan nader kom in die Here. Dis al, net 'n minuut. Wen die dag. Môre doen ek dit net 'n minuut. En die dag daarna net 'n minuut. En die dag daarna net 'n minuut. En oor 'n week is dit dalk 2 minute en oor 'n maand is dit 5 minute en oor 'n jaar is dit 10 minute en daar's 'n groei en daar's 'n dieper beweeg in jou verhouding na die Here. Met die Here, wen die dag. Begin net iewers. Maak dit sigbaar. Maak dit vir jouself maklik en dan doen dit gereeld. Een keer om die blok draf gaan jou nie fiks maak nie. Een keer jou Bybel oopmaak en bietjie Bybelstudie en bid gaan jou nie geestelik dieper vat en jou nader aan die Here bring nie. Dis iets wat jy gereeld moet doen. Elke dag, wen die dag, doen dit oor en oor en oor en oor. Greg Rochelle het gesê, successful people do consistently what others do occasionally. Wen die dag. Wat is dit wat jy môre moet doen? Hoe gaan jy die dag wen môre? Gaan dink 'n bietjie daar. Miskien moet jy vanmiddag 'n bietjie notas gaan maak en sê, môre, nie 'n lang lys nie, een of twee goed. Ek wil die dag wen, dis waar ek gaan begin. Klein tree, maar aanhoudend, gereeld, wen die dag. Ek wil jou uitnooi vandag, om goeie gewoontes aan te gryp en in jou lewe in te bou. En dit deel te maak van jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vra dat jy ons vandag sal help, om goeie gewoontes te omarm. Ons sien soveel mal in die Bybel hoe daar goeie gewoontes is wat na vore kom. Jesus het goeie gewoontes gehad wat sy lewe onderhou het. Ons lees van Paulus, ons lees hoe hy met die volk praat. Die Hebreërs skrywer wat praat oor die gewoontes, kerkbywoning is 'n goeie gewoonte. En ons weet, Here, dat gewoontes ons vorm. Gewoontes op die einde van die dag bepaal wie ons is en wie ons word, waarheen ons lewe gaan. En daarom wil ons die dag aangryp. Ons wil die dag wen. Ons wil ons nie bekommer oor die dag van môre of met verwyte leef oor gister en die foute wat ons gemaak het. Nee, Here, ons wil net teenwoordig wees. Ons wil in die nou leef. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daarin bly wees en juig daaroor. Ek wil net vandag wen. En môre sal ek die dag wen. En daar word 'n week en 'n week word weke en weke word 'n maand en 'n maand word maande en maande word 'n jaar en 'n jaar word jare. En ek wen elke dag. En hierdie wonderlike goeie gewoontes begin my lewe positief vorm. En dit vat my in 'n rigting. Dit vorm my. Dit maak my die mens U wil hê ek moet wees. Ek wil bid vir elkeen van my vriende hier vandag. Here, U weet waar ons. U weet waar ons onsself bevind. En mag ons vandag hierdie vraag eerlik antwoord. Wie is ek? Wie wil ek wees? Wie wil ek word? Wat wil ek bereik in hierdie een lewe wat U my gegee het? Hierdie geleende tyd. Wie wil ek wees? Wie wil ek word? Wat wil ek bereik in hierdie een lewe? Mag ons as gevolg van goeie gewoontes 'n wonderlike nalatenskap los, sodat mense ons sal onthou vir iemand wat 'n lewe geleef het van sin en betekenis. Is my gebed in Jesus naam. Amen.